Šo mēs nofiksējam, ka reģistrējas 23 deputāti, nav kvoruma, ar šo es atzīstu trešo sēdi, pēc kārtas var nenotiekošo. Paldies. Nākamā, bet kārtējā sēdē ir šodien mūsu sešos.
Rīgas mēra Oļega Burava no gods kalpot Rīgai un domas opozīcijas deputātu panāktā vienošanās par trešās ārkārtas sēdes neapmeklēšanu īstenojās šorīt. Līdz ar to deputātu vairākums radījis situāciju, kas ir par pamatu Rīgas domas atlaišanai. Tāpēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri iesniegs attiecīgu papildinājumu Saeimā jau esošajam Rīgas domas atlaišanas likumprojektam, ko parlamentārieši jau skatījuši saistībā ar atkritumu apsaimniekošanas problēmām. Turpin Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūci no attīstībai par.
Mums šajā situācijā ministrijai būtu iespēja rosināt atkārtot no jauna likumprojektu par Rīgas domas atlaišanu, bet tas droši vien būtu diezgan nejēdzīgi, ņemot vairāk, ka šās likumprojekts ir jau Saeimā izskatīšanā, un turklāt tas ir komisijā jau izskatīts un pirmā lasījuma atbalstīts, un faktiski nākamdēļ iet uz izskatīšanu Saeimā. Mēs sagatavosim vēstuli atbildīgajai Saeimas komisijai, kurā norādīsim uz to, ka ir šāds pamats iestājies. Mēs esam sagatavojuši arī iespējam redakcijas papildinājumu attiecīgajam pirmajam pantam.
Saeimas budžeta finanšu un nodokļu komisiju vada Pūces partijas biedrs Mārtiņš Bondars, kurš esot piekrītis esošā likumprojekta papildināšanai, nevis jauna likuma izveidei. Saeimas komisija šos priekšlikumus skatīs kādā no nākamās nedēļas sēdēm un pēc nedēļas 13. Februārī par likumprojektu galīgajā lasījumā balsos Saeima. Valsts prezidents to var izsludināt 10 līdz 21 dienu laikā. Vienlaikus 34 Saeimas deputāti var izmantot Satversmē paredzētās tiesības lūgt valsts prezidenta likuma izmaiņas vēl neizsludināt. Tas likumprojekta ieviešana un attiecīgi Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas atliktu par 2 mēnešiem. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Armands Kraus Latvijas radio jau vakar apliecināja, ka Zaļo un Zemnieku savienība šo iespēju neizmantos, jo Rīgas dome pati panākus atlaišanas iemeslu. Līdz ar to šos 34 parakstus Saeimā nemaz nebūtu iespējams savākt.
Nu, šī gadījumā, jā, Rīgas doma pati skaidri rada juridiski korektu risinājumu un pamatu, lai tā procedūra būtu atbilstoša likumam.
Pagarināt visu šo procesu vēl par 2 mēnešiem?
Nē, tajā gadījumā absolūti tam nav nozīmes.
Valsts prezidents likumprojektu varētu izsludināt ātrākais 23. Februārī. Attiecīgi Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas varētu notikt sestdien, 25. aprīlī. Līdz tam pašreizējais Rīgas mērs Oļegs Buravs cer panākt risinājumu pašvaldības budžeta pieņemšanai, bet šaubās vai domas deputātu vairākums to varētu atbalstīt.
Man ir uz galda šobrīd rīkojumā projekts par to, lai dot, teiksim, lielāko brīvību pirms budžeta apstiprināšanas izpiltvarai strādāt. Ja doma būs atstādināta ātrāk, tad ap 24. februāri, es varu pieļaut, ka varbūt mēs mēģināsim pēdējās dienas, protams, pieņemt visi kārtīgi jautājumi, varbūt arī apstiprināt budžetu. Vai otrs variants, budžets, kas faktiski jau ir sagatavots, var apstiprināt administrators, ka tehniskais budžets.
Jāatgādina, ka šopēcpusdien notiks vēl viena Rīgas domas sēde, kurā jālem par Burava atbrīvošanu, taču visticamāk arī tajā nebūs kvoruma. Savukārt pēc Rīgas domas atlaišanas likumprojekta izsludināšanas pagaidu administrācijā līdz jauna Rīgas domas sastāva ievēlēšanai būs norīkota pagaidu administratori no varam, Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas. Jānis Kincis, Latvijas radio.